Viss turpina veidot atbalsta mehānismus pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanas pieejas pakāpeniskai ieviešanai. Septembrī Viss sadarbībā ar Mūža izglītības un kultūras institūtu Vitae uzsāks 54 stundu pedagogu profesionālo kompetences pilnveides A programmas kursu kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā īstenošana, kā arī sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti ir sutiks uzsākti 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana, atgādinām arī, ka jūnijā centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centru SIC uzsāka divu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā un mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām īstenošanu lasīt vairāk.